varmt velkommen til Mamma Hjerte, min lille podcast til deg som har lyst til å dykke litt inn I de psykologiske sidene ved det å være gravid og det å føde og det å ha en liten baby. Mitt navn Ingvild Øvsthus, og jeg psykolog, og jeg brenner veldig for denne perioden I livet, og at du som går gjennom det skal føle deg mindre alene hvis du møter på utfordringer, forstå utfordringer hvis du møter på det, og få litt hjelp til å støtte deg selv og få det litt lettere. For det mye som forandrer seg I denne tida. Vi går gjennom veldig mye nytt, og det å merke at noe av det her kan være krevende, det mer vanlig enn vi tror. Men dessverre så det fortsatt sånn at graviditet og spedbarnstid, det blir liksom pakket inn I litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn rosa tyll. Selvfølgelig, det kan være veldig fint og koselig å vente barn og fått barn, men det ofte mer sammensatt enn at det bare rosa harmoni og idyll. Så det jeg opptatt av å løfte litt frem I denne podcasten. Ikke det at vi skal grave oss ned, men jeg tenker at det mye bedre hvis vi kan åpne opp for et mer helhetlig og sammensatt bilde på denne tida I livet. For det gjør det mye lettere hvis vi møter på utfordringer. At vi ikke tenker at vi unormal, mislykka eller den eneste. Så som du hører, så jeg veldig engasjert I de psykologiske sidene ved svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Og jeg holder på med det på flere måter. Jeg har tidligere hatt mye fysiske kurs for gravide. Og spedbarnsmødre, grupper, nå har jeg det mest på nett. Jeg driver Mamma Hjerte medlemsportal for deg som spedbarnsmamma, og så har jeg Min Fødsel som et helhetlig fødselsforberedende kurs, som jeg har laget sammen med jordmor, fødselsdoula og fysioterapeut, for deg som ønsker å forberede deg til å føde, og spesielt til deg som kjenner at tanken på å skulle føde gjør deg urolig og redd og stresset. Så det finner du på mammakurs.no. Og I tillegg så holder jeg jo på med mange andre ting også. Deler mye på Instagram, på Psykolog Ingvild, som du kanskje vet. Podcasten, som du nå hører på. Veldig hyggelig at du gjør det. Men så etter hvert nå, om ikke så alt for lenge, så skal jeg få lov å begynne å forske mer. Jeg har fått midler til et forskningsprosjekt om behandling av traumatiske fødselsopplevelser, og det jeg veldig takknemlig for. Veldig glad for å få den muligheten. Jeg jobbet hardt for det, det skal sies. Så juni neste år, da, altså juni 2023, så setter jeg I gang med det. Og I tillegg så driver jeg nå å utvikle en klinikk, spesielt rettet inn mot svangerskap, fødsel, spedbarnstid, de psykologiske sidene der. Jeg driver å tilknytte meg en gjeng med veldig dyktige og engasjerte psykologer som brenner for det samme som meg. Så kanskje når du hører på noe, jeg vet jo at det flere som lytter seg tilbake I episoden. Dette jo ikke episoder som må være dagsaktuelle på den måten. Så kanskje du som hører på noe, det kan hende at den klinikken, klinikkpartum, oppe og går. Og jobbe med saken sånn at flere kan få muligheten til litt rask og god hjelp og støtte når det tøft å være gravid eller spedbarnsmamma eller småbarnsmamma. Så det spennende greier. Men I dag så har jeg lyst til å dele en samtale med en gjest. Jeg har snakket med Laila, som ammeveileder, også doula, og hun skal fortelle litt mer om seg selv og det hun driver med, men jeg har invitert henne til en prat om ammesorg, for det vet jeg mange av oss kjenner på. Det er ammesorg, skal jo Laila beskrive litt nærmere, men det handler jo om alle de følelsene, tankene, reaksjonene vi kan kjenne på når amminga ikke blir sånn som vi hadde håpet eller sånn som vi ønsket. Det kan handle om at vi må slutte tidligere enn vi ønsker med amminga av ulike årsaker, at vi ikke kan amme av medisinske årsaker for eksempel, eller at vi møter på mye utfordringer i ammestarten, og ammereisa blir tøff og krevende og vond. For det kan det virkelig være. For amming, som jeg og Laila skal snakke litt om, det betyr så mye på mange måter for oss. Og når vi da ikke blir sånn som vi vil, så er det ikke rart at det kjennes sårt. Så jeg håper praten min med Laila kan være fin for deg å høre på. Og har du ønsker for podcast-tema, så send meg veldig gjerne en e-post til Ingvild med to L-er, krøllalfa@mammakurs.no. Det er alltid veldig fint å få noen tips, og det kan jo være ting som jeg kan snakke om, eller gjester som jeg kan invitere til en prat. Ja, hei Laila, og velkommen til podcasten min Mamma Hjerte.
Tusen takk. Veldig kjekt å være med.
Ja, veldig, veldig fint å ha deg med, og jeg gleder meg veldig til praten vår. Men før vi går i gang, kan ikke du si litt om deg selv og hva du holder på med?
Det kan jeg. Jeg heter Laila Vatland Hove. Jeg er mamma til 4 stykk, mellom 4 og 16 år. Jeg er sykepleier. Jeg tok i 2015 en videreutdanning i ammeveiledning, og så har jeg en sånn internasjonal sertifisering. Så jeg er en IBCLC-ammeveileder og doula. Til daglig så driver jeg klinikk Eira, har kontor i Sandnes i Rogaland. Jobber primært som ammeveileder der, og litt sånn doula-virksomhet etter hvert. Mest hjemmebesøk, de fleste ønsker hjemmebesøk. Men jeg tar også imot familier for veiledning på kontoret. Jeg har ammeforberedende kurs, ammesamtaler i svangerskap, der jeg da hjelper med å lage ammeplan. Så jeg møter egentlig både gravide mødre med nyfødte og de som har litt eldre babyer som har strevd over litt lengre tid.
Ja, nettopp. Du jobber jo med amming, hører vi, og hva er det som gjør at du brenner for å hjelpe kvinner med amming?
Jeg har vel så lenge jeg kan huske vært interessert i alt som har med svangerskap og fødsel og babyer og amming å gjøre, og jeg har jobbet på barselavdeling, nyfødtintensivavdeling og barselhotell som sykepleier, og synes at det har vært veldig givende å få lov å hjelpe noen med den starten for å komme godt i gang med amming, for å bli trygg på seg og babyen og den nye rollen. Og så har jeg jo med mine 4 hatt en del ammeproblemer, litt ulike årsaker, men jeg har syntes det har vært tøft og vanskelig å bli mamma, og spesielt når ammingen blir vanskelig. Så da har jeg sett hvor viktig det er å få tidlig hjelp, og møte noen som har tid til deg og din baby, kan gi individuell veiledning, og rett og slett bare kan være en støtte i den prosessen det er. Og jeg ser jo også at det er jo ting som preger oss tiden videre i livet, og at det å få god hjelp tidlig er viktig for oss.
Ja, så absolutt. Vi skal jo snakke om ammesorg i dag. Hva er egentlig ammesorg, og når kan vi oppleve det?
Altså, ammesorg er et begrep som egentlig ikke er så mye snakket om. Det er veldig mange, både helsepersonell og mødre, tror jeg, som ikke bruker det begrepet, eller vet at det er noe som heter det. Eller at det er mødre som ikke vet at de følelsene de sitter med kanskje har vært det, eller er det. Så det er rett og slett en, vonde følelsen som en kjenner hvis man ikke får til å amme, ikke kan amme, ikke ønsker å amme, eller hvis man må gi seg med ammingen. Så det blir en følelse av at noe som ligger veldig sånn intuitivt i oss, og ja, som kan si en fundamental erfaring i det å være mamma, blir egentlig tatt ifra oss.
Mm. Ja, for sorg, det handler jo om å miste noe, eller ikke, ikke få noe som føles viktig og som ønsker seg.
Mm.
Vi skal jo ja, ha mest fokus på ikke sant, de psykologiske sidene ved det her, og følelsene og reaksjonene som ligger i det. Men før vi går liksom inn på det, du møter jo mange kvinner, har møtt mange kvinner. Når er det vi kan da oppleve med sorg? Hva type utfordringer er det man har opplevd knyttet til amminga?
Ja, altså først så kan jeg jo si litt om på en måte når i ammeforløpet det skjer, og det mange tenker kanskje at ammesorg er noe som skjer hvis du starter en amming og så får du det ikke til, og så blir det en vond følelse. Men ammesorg kan egentlig oppleves gjennom hele ammeforløpet, både hos de som ikke fikk nok informasjon eller fikk komme i gang, og de som må avslutte ammingen før de var klar på grunn av problemer og utfordringer. Det kan også oppleves av de som har tatt et valg om at ikke de ønsker å amme, men som allikevel kjenner at det er vanskelig. De som ikke kan amme av ulike årsaker, det kan være medisinske årsaker, men også andre ting. Og hos de som faktisk har amme i flere måneder og år, og som avslutter ammingen, så kan det fortsatt være en vanskelig prosess å avslutte. Så det, ja, det kan skje egentlig gjennom hele ammeforløpet.
Ja, sant.
Mm.
Og hvorfor, altså, de aller fleste, det er nesten vanskelig å ikke få med seg, ikke sant, alle fordelene med amming, sånn, fysisk, da, fysiologisk, kroppslig, for både mor og barn.
Ja.
Så det er jo, ikke sant, det er jo alle grunnene til at amming er viktig og bra. Men hvis vi tenker på mer sånn, det følelsesmessige, det psykologiske, som jeg sier da, hvorfor er amming så viktig for oss, sånn på det planet?
Det er jo sånn som du sier, det ligger jo i oss som et instinkt. Altså det er noe vi tenker på som helt naturlig, og kroppen vår forbereder seg jo på ammingen, altså både fysisk og psykisk, både i svangerskapet og etter babyen er født. Det er masse hormoner i sving, og vi gjør oss liksom klar til å tune inn på denne nye babyen, og det er en veldig, veldig sårbar periode etter fødselen. Og så er det sånn som du sier, det er mange fordeler med amming og mortmelk. Og jeg tenker jo at disse fordelene er jo også med på å forsterke hvorfor amming er viktig, og hvorfor den skyldfølelsen og den sorgen som de som ikke da får det til kjenner på. Men så er det også dette her med dette ammepresset som mange snakker om. Da tenker jeg, så kommer det fra andre, eller kommer det fra oss selv? Det er jo selvfølgelig ammepress, eller mange kjenner på ammepress, fordi det er en forventning i samfunnet om at du blir gravid, du føder en baby, og så er det liksom amming som er neste steg. Sånn, ja, enkelt forklart. Men jeg opplever jo hos de mødrene som jeg snakker med, at det største presset og de største forventningene er det kanskje vi som har til oss selv. Noe ligger nok i at vi har et ønske om å på en måte oppfylle disse forventningene som samfunnet har. Men også det med at det ligger så intuitivt i oss, at det blir en sånn indre forventning om at dette er noe som er naturlig, dette er noe som jeg veldig sterkt ønsker å gjøre.
Mm. Ja, og jeg treffer jo også mange kvinner som har strevd eller strever med amming, og det er en del av bildet når vi utforsker liksom, hvorfor har det vært, eller hvorfor er det så tøft å være deg som spedbarnsmamma. Du sier, ikke sant, kommer det innenfra oss selv, eller kommer det fra liksom, samfunnet, folk vi er her? Og mitt inntrykk er jo at det er ofte, ikke sant, en god del av begge deler, og at man kan bli møtt med hva skal jeg si, en del holdninger da, eller feiloppfatninger blant folk flest, altså at amming skal være lett, på en måte. Det, jeg må innrømme selv, da jeg fikk barn første gang, og det jo 9 år siden, så jeg hadde jo sett den der puppe best, nei, brystet best på helsestasjonen, med den der dama ute i den fossen, eller den der, ja, som liksom, å ja, ok, det amminga, ja, da hadde jeg ikke tenkt noe mer på det, og så skjønte jeg jo herlighet, det jo, altså, det går jo ikke av seg selv, altså man, jeg tror, og jeg, ikke sant, første gang hadde ikke så mange venninner som hadde vært gjennom det, så hadde lite liksom refleksjoner rundt det, og mange tenker folk, altså det kan jo være familie, venner, liksom bekjente, som kanskje ikke kan så mye, men også hvis man har hatt det veldig uproblematisk selv med amming, så er det fort at man, når man strever da, at man kan møte på folk som på en måte, åja, men det der er jo så lett, liksom, hva er greia? Er ikke det bare å ha en pupp på en baby, og så skjer det da? Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det?
Jo da, og det er en veldig vanlig oppfatning også hos gravide, at liksom, de forbereder seg veldig mye til fødsel, noe som er veldig viktig, men så glemmer de litt den der tid og de første timene og dagene og ukene etterpå, at amming det er naturlig, men det er likevel ikke noe som går helt av seg selv. Og det tror jeg også er med på å forsterke denne her følelsen. Hvis du da får problemer med ammingen og strever, og det er masse utfordringer, og du i tillegg da kanskje må gi deg før du var klar, og alt det som følger med i forhold til ammesorg. Mm. Så hvis du har en følelse av at alle andre mestrer, og alle andre får det til, så føler du deg veldig alene. Mm. Og der er veldig lite snakk om, eller for lite, tenker jeg, da, snakk om dette med utfordringer og ammeslutt og ammesorg og sånn i svangerskapet, sånn at det er disse mødrene som opplever det, det kommer veldig brått på, og de føler seg veldig alene og føler seg ikke forstått.
Mm. Ja, så det håper jeg jo. Ja, sånn som at vi nå snakker om det i dag, og folk hører på at vi, det er noe med den åpenheten for at det kan være strevsomt, og at det er en del av det, altså, og at det ikke handler om meg som individ, ikke sant? Fordi at det er så fort at vi blir, ikke sant? Det er jeg som er mislykket. Mange beskriver en følelse at jeg er ikke kvinne nok, på en måte. Jeg er ikke fordi at det her har blitt vanskelig, eller jeg er mislykket mor, fordi at jeg, ikke sant? Hvis man driver og pumper da, og har masse opplegg knyttet til det, så kan jo det gjøre det ganske strevsomt, liksom bare det å skulle dra på babysang er kanskje ikke så enkelt som hvis du tar med deg babyen og puppen og drar. Sånne type ting da, som fort, ikke sant, kan gjøre at vi blir ganske kritisk til oss selv, som mamma, som kvinne.
Ja, og det er nok, siden det, altså hvis det hadde vært mer snakket om, og at de hadde vært mer forberedt, så hadde det kanskje vært lettere å ta kontakt for hjelp tidligere, i stedet for å bare tenke at ja, men da er det sikkert jeg som gjør noe feil, eller jeg som ikke prøver hardt nok, eller jeg som ikke holder ut lenge nok. Og så er det kanskje en ting vi kan gjøre noe med, eller i hvert fall at du kan få noen til å støtte deg i den perioden. Men i forhold til altså denne her sorgen, eller det som skjer med oss når vi slutter å amme, da, der er jo det påvirker jo både psykisk og fysisk. Det gjør noe med følelsene våre, enten vi vil eller ikke. Og for noen, og det er viktig å få frem, synes jeg også, i alt snakket om ammesorg, at for noen så er det en lettelse å avslutte ammingen. Enten fordi det var rett tidspunkt, fordi de har ammet lenge og kjent at nå var det nok, eller fordi de har strevet lenge, og at det er en veldig, veldig stor påkjenning, og at det er rett å ta det valget om å stoppe. Og da er det viktig å få frem at selv om veldig mange opplever disse følelsene av sorg, så er det like normalt at du kjenner at det er en lettelse, og det betyr ikke at det er feil, eller at du er noe dårlig mamma, fordi du kjenner at det var godt å avslutte. Og så har det litt å si hvor raskt du stopper ammingen. For hvis det skjer veldig raskt, så henger ikke kroppen helt med. Rent fysiologisk i forhold til hormoner, som er disse hormonene som finnes i store mengder i kroppen vår når vi ammer, de har en bonuseffekt. Oksytocin, det gir en følelse av velvære og trygghet, kalles jo også for kjærlighetshormonet, og gjør at vi føler oss bra. Så fall i disse hormonene vil jo gjør noe med hvordan vi føler oss, og noen kan da på grunn av en helt fysiologisk grunn føle seg nedstemt. Og så er det jo dette her med, og som har med hormoner og oksytocin å gjøre, at mange føler at kroppskontakt med barnet og det som for mange har vært en sånn kosestund, det blir tatt ifra dem. Og det tenker jeg også, det å finne, hvis det på en måte er en stor del av det som er vanskelig, så tenker jeg det å finne andre måter å være nær på. Altså hvis du gir flasker da, og gått over til flasker, hold babyen din nær deg når du gir flasker. Ligg mye hud mot hud, eller hvis babyen er eldre, så går det an å ha, liksom ha de nær når du leser, eller synger, eller med leggetid og sånne ting. Så tenker jeg det er jo normalt også at det er mye følelser i sving uten at det trenger å bli noe som du kanskje må ta ekstra tak i. Og det trenger ikke bare tristhet. Mange kan kjenne på irritasjon og andre følelser også, men det kan være godt for de å vite at det er en, liksom, en fysisk forandring i kroppen som gjør at det kan være årsak til at de kjenner det sånn som de gjør da. Og det handler selvfølgelig mye om det var en ønsket ammeslutt, en planlagt ammeslutt eller ikke. Og det er selvfølgelig mer som ligger bak hvis det var en uønsket ammeslutt eller på grunn av utfordringer og sånn som ikke var planlagt da. Da ligger det mer bak.
Ja, klart. Men så kan det jo være veldig sammensatt, ikke sant? Du sier man kan kjenne lettelse. Jeg treffer jo mange som kjenner både lettelse og sorg samtidig. At liksom, det har vært så mye strev, og det har tatt egentlig alt fokus da, den første tida med babyen, og vært så slitsomt at når man da finner ut at nå er det nok det beste er å avslutte denne prosessen, og alle, ikke sant, man har jo gjerne prøvd forskjellige varianter da, delamming, pumping og forskjellig, at den lettelsen, ja, at man kan få litt sånn dårlig samvittighet da, en følelse som egoistisk dårlig mamma, at det blir litt sånn forbudt følelse å kjenne på, og samtidig som man kan kjenne, ikke sant, sorgen, og har jeg lov til å sørge over noe som jeg selv nå har valgt og avslutt også, er jo litt sånn komplisert da.
Det er det, og det er litt, det går jo begge veier, at hvis det er noen som strever med ammingen, så er det også mange som får høre at ja, men du har jo valgt dette her, det er jo du som velger å fortsette, det er ditt valg at du har det vanskelig. Men også i forhold til at ja, men du, nå har du tatt valg om å avslutte, så da må du liksom komme over det. Ja. Men ja, det er mange som opplever, som du sier, begge deler, og at det kan svinge fra dag til dag, om de på en måte tenker at dette var et godt valg for oss, eller det, nei, kanskje jeg ikke burde ha gjort. Og det er jo litt som i andre sorgprosesser også, at det er jo en prosess. Det er jo noe en på en måte må jobbe seg igjennom.
Og så påvirker det jo, altså hvis jeg tenker på når man står i det da, i liksom i en strev som ammesituasjonen, hvis man kan si det, bruke det ordet, så påvirker det jo så mye også. Altså det påvirker jo dagen, natta. Ikke sant? Hvis du gruer deg til hver gang babyen din skal ha mat, du gruer deg hvis det er smerter involvert, eller du gruer deg for at babyen din kanskje er urolig, eller du gruer deg for dine egne følelser, følelsen av å være mislykka. Det påvirker, nå bare ramser opp liksom sånn erfaringer jeg har gjort med, men at det, ikke sant, det påvirker, ikke sant, hvis du er et parforhold, en del kvinner treffe som da ikke ammer, men gir flaske med morsmelk, eller hvis man gir morsmelkerstatning, så denne følelsen at jeg er ikke noe mer viktig enn pappaen da, eller med mammaen, altså at hva er jeg da, hvis jeg ikke er den som lager maten til barnet vårt, hva er jeg da? Da er jeg liksom like uviktig som pappaen da, satt litt på spissen, og det her er jo litt sånn, også kan føles litt forbudt å kjenne på, fordi at det ligger liksom en sånn devaluering av partner da, ikke sant? At, men jeg tenker jo at det er jo Altså det er så viktig. Mitt alltid utgangspunkt da, jo at vi må, må gi oss selv lov da, til å føle alt vi føler. Og det ikke alt som vi kanskje like glad for at vi føler. For eksempel, man kan jo også være misunnelig og sjalu på andre som, som ammer uten problem. Men at, i hvert fall, at vi må gi oss selv lov da, til å ha det her virvaret av følelser som det kan føles som da.
For det er jo akkurat det det er. Altså de, hvis vi ser på den på en måte, psykologiske eller mentale delen av det å slutte å amme, eller spesielt de som opplever ammesorg, så er det jo så mange forskjellige følelser. Og det ord som har blitt brukt, er, det er liksom alltid fra de føler seg ubrukelige, hjelpeløse. De føler at de har mistet litt kontroll over situasjonen, for det var ikke sånn de hadde sett for seg. Ja. De er utslitt for det, det er så mye som svirrer hele tiden av følelser og tanker og burde ikke som du sa, de er misunnelige på andre kvinner som, som får det til og at det kan se så lett ut og det er ofte at de er mye bekymret og redde for gjerne sånn, tok jeg det rette valget, hva skjer med babyen sant? For de vet at mor smelker best og alt dette her og også mye det der med at de de er så uforberedt på disse følelsene. Så det er jo, de sitter med en hel rekke med negative følelser, altså sorg og sinne og skam, frustrasjon og ikke minst dette her med skyldfølelse. For det, det er så mange som legger skylda på seg selv. Og det er mange mødre som jeg møter, enten jeg følger dem gjennom en ammeslutt, eller at jeg treffer dem når de er gravide, eller med neste barn, at de har en dårlig ammeerfaring bak seg. Veldig mange bruker ordene dårlig samvittighet når de beskriver disse her følelsene som, som dukker opp når de må gi opp for tidlig. Og det kan være de har dårlig samvittighet fordi de ikke prøvde lenger, de har dårlig samvittighet for at babyen ikke får morsmelk, fordi de føler at de ikke gjør det beste for babyen sin. Men så er det jo egentlig en sorg de sitter med, for dette her er jo ikke noe de har gjort med på en måte med vilje. Det er jo noe som har skjedd med de. Og at det er en sorg over det som barseltiden skulle ha vært. Altså det som skulle ha vært en bonding med babyen som de føler liksom at de har blitt lovet på en måte da. Og så blir det en prosess som, som for mange er en ganske lang prosess som de må gjennom. Så, og det med som du sa med ordet mislykkes også, at det er den ammesorgen og de følelsene som dukker opp, så er det veldig mange som beskriver det som har mislykkes. Fordi at de føler at de ikke har gjort det beste for babyen sin. Og både med mødre som strever og står midt oppi dette vanskelige med ammingen, som det kan være, eller de som er, har en ammesorg og har masse vanskelige følelser knyttet til det, så tenker jeg det er så viktig å få fram at det å ikke komme i mål med det som en ønsker for ammingen, det er aldri mors feil. Det kan være så mange forskjellige årsaker og ofte veldig sammensatte problemer som gjør at ting er som de er, men det er aldri mor sin feil. Altså de føler at de mislykkes, men ofte så ser en jo at det er mangel på tidlig nok, tett nok og god nok veiledning og hjelp, sånn at det er liksom samfunnet og det støtteapparatet som skulle ha vært der for å liksom klare å løfte de og veilede de i den prosessen, det fungerer ikke sånn som det skal.
Nei, og det, ja, det skjer jo dessverre alt for ofte.
Og en ting som jeg leste en undersøkelse som var gjort av UNICEF, der de undersøkte hvem mødrene egentlig på en måte legger skyld på, for å bruke det ordet da, når de ikke kommer i mål med ammingen. Og det er veldig ofte seg selv, som jeg sa, at de føler at de ikke er gode nok. Det er helsepersonell, at de kjenner på sånn sinne på helsepersonell og systemet for at det er for lite hjelp. De kan kjenne sinne mot de som snakker om amming, fordi at de føler at alltid snakker om amming får de til å føle seg mindre verd som forelder. Det kan være frustrasjon mot partner og familie, fordi at de savner støtte og forståelse, eller mot kroppen sin. At jeg har en kropp som ikke fungerer, og gjerne spesielt hvis det også er kvinner som har hatt en vanskelig fødsel, og som gjerne opplever vansker med amming i tillegg, så føler de at kroppen svikter de på liksom alle områder som At de har sett for seg at det skal fungere på en annen måte. Og babyen. At de kjenner liksom frustrasjon mot babyen hvis det er årsaken de kanskje liker. Da. Så, men det er jo en sorg da. Alle disse følelsene blir jo en sorg over å altså, miste den barseltiden som de forventer. For det å amme er så mye mer enn å bare liksom gi melk til babyen. Det handler om følelser og ønsker og forventninger og tilknytning og alle disse tingene som vi tenker på når vi er gravide og ser for oss skal skje da.
Ja, og det så ja, det der med at vi legger skylda på oss selv da, det er jo sånn gjennomgangsgreie egentlig min erfaring da, stort sett alltid når vi møter på utfordringer som gravid eller under fødselen eller som spedbarnsmamma, at vi ikke sant, vi retter piler mot oss selv da. Det er noe av det første som skjer, ikke sant? Hvis det oppstår noen ja, komplikasjoner i svangerskapet da, ikke sant? Hvis, ja, la oss si at de sier at ja, babyen din har ikke vokst helt i henhold til kurven, ikke sant? Første tanken er sånn, er det noe jeg har gjort eller ikke gjort som har liksom fått det her til å skje fødselen hvis den blir en negativ eller traumatisk opplevelse noe som jeg jobber mye med så er det jo liksom, alltid jeg fiksa ikke det, jeg takla ikke det og jeg var ikke god nok til å føde eller kroppen min svikta ofte det som kommer først og ja, jeg vet ikke hva du tenker om det men det er jo hvis vi kan zoome litt ut da, og tenke at ok, det at jeg retter pilen mot meg først, det handler ikke nødvendigvis om at det er det som er riktig eller sant, men det handler om at, tenker jeg da, at når vi går gjennom en svangerskap, en fødsel og er i spedbarnstid, så mobiliserer vi så mye fysisk, for det skjer masse, ikke sant? Du lager faktisk et nytt menneske eller to. Men så mobiliserer vi også så mye psykologisk, der vi tar ansvar og eierskap og skade. Fordi at det er en del av det at vi mobiliserer for å faktisk være i det her. Da. Men når vi da møter på sånne utfordringer, så tenker vi også at da ligger feilen hos meg da, ofte. Og så gjør den jo ikke nødvendigvis det. Det kan være mange andre faktorer som spiller inn, som du har nevnt, manglende støtte og hjelp. Når man tenkte, hvis fødselsopplevelsen kan jo spille inn på hvordan ammestarten blir, det kan være forhold med babyen, det kan være ja, mange ting da.
Men det er nok, vi har nok veldig lett for oss, som du sier, å på en måte gå rett mot oss selv, og veldig mange mødre tenker da liksom at ja, men jeg burde sikkert ha visst at, eller jeg burde ha lest mer, eller jeg burde ha spurt, eller jeg burde ha skjønt at det var noe feil. Og det kan være alt ifra de som gjerne har smerter når de ammer, så er det sånn, ja, men det var sikkert jeg som ikke gjorde det godt nok i begynnelsen, eller det er sikkert jeg som bare ikke får til dette. Eller babyen går gjerne ikke nok opp i vekt, og da er det sånn, ja, men det er sikkert kroppen min som ikke fungerer som man skal, eller det er sikkert jeg som ikke har ammet ofte nok. Eller, altså, ja, vi leide på en måte, og det er nok i liksom, søken etter å finne en årsak til hvorfor det ble sånn som det ble. At man liksom analyserer og tenker tilbake og liksom, burde jeg ha gjort noe annerledes? Men det er jo egentlig ikke mødrene sin oppgave, hverken i fødsel eller etterpå i barseltid, å på en måte sitte med alle den informasjonen som de burde ha hatt. Da. Det er jo vi som jobber med disse damene som egentlig skal være den ressursen og hjelpe dem gjennom de tingene som er vanskelig. Men ja, det er veldig mange som skylder på seg selv. Og det som du sier, at du jobber jo veldig mye med kvinner som har opplevd traume eller i forhold til vanskelige opplevelser i fødsel. Og litt sånn er det med en vanskelig ammeperiode også, og ammesorg, at det kan gi traumer, at det å ikke få gå gjennom den prosessen eller bearbeide de tingene som de går gjennom, det kan gi vonde følelser som er med i veldig lenge. Og det ser vi hvis vi snakker med en generasjon eller to over oss, og begynner å snakke om fødsel og amming. Så kan til og med min mormor på 98 år fortelle ganske detaljert om ting som ble sagt til henne i fødsel, eller hvordan ammingen var, og ting som hun sikkert aldri har snakket med noen om, for det var på en måte, du skulle bare være glad til at ting gikk bra. Men det sitter jo der. Og for mange så kan jo det altså, komme til uttrykk med for eksempel flashback med ting de ser, leser eller hører. Og mange kan da gjerne isolere seg. Hvis du har en mor som har måttet avslutte ammingen, noe som var uønsket og det har vært veldig vanskelig, så er det å gå ut og se andre mødre som ammer offentlig, eller møte venninner med babyer som ammer, som kan være veldig vanskelig. Og flashback med nytt svangerskap, sant? At de gjerne med de kommer til ammesamtale. Hos meg for eksempel så bruker vi veldig mye tid på gjerne å snakke om tidligere ammeforløp før vi kan på en måte rette oss mot det nye som skal skje. Og jeg ser jo at mye av sorgen og det de vonde følelsene de har, det kommer vel så mye fra hvordan de ble sett på, eller hvordan de følte seg behandlet, heller enn liksom selve ammeslutten. Ja, at de opplever ikke at det blir bedre før de lar seg selv gå gjennom den prosessen som den sorgen er da, og for at de skal la seg selv sørge, så tenker jeg at de trenger hjelp til å finne ut først og fremst hva er disse følelsene jeg kjenner på? Hvorfor har jeg det sånn? Og så trenger de støtte på at disse følelsene de er virkelige, og det er lov å ha det sånn. Og at vi som da både jobber med både gravide og nybakte mødre, og også gjerne er familie rundt og sånn, at vi må anerkjenne disse følelsene og ja, møte mødrene på at det er ok å snakke høyt om dette.
Ja, for det er jo litt sånn, ofte litt sånn godt ment da, men kan altså gjøre vondt verre, den bagatelliseringen som en del møter, eller litt sånn, jo, men da må du være glad for at det finnes morsmelkerstatning, liksom. Det er viktig at ungen får mat, ikke sant? Og det er godt ment da, som ikke sant, kanskje en mormor kan si, eller en tante kan si, eller, men så treffer det på noe veldig, veldig sårt da, for du føler deg ja, liksom bagatellisert, og at det her er følelser som jeg må liksom dytte unna da, i stedet for litt den motsatte som du beskriver nå, og som jeg også er veldig opptatt av, og så åpne opp, slipp det til, gi det plass, gi det verdi, for alle de her følelsene, de er der uansett, om vi legger lokk eller ikke, og vi har det ofte mye bedre hvis vi tar av lokket og kikker opp hva som er oppi her, sånn at vi er godt kjent med det da. Men det er jo ikke alltid, tenker jeg, at vi orker det, altså når vi er i det, altså for, liksom, er det strev knyttet til amming, så er jo det noe som er kan være så slitsomt, ikke sant? Man farter til forskjellige avtaler for å få råd, og man prøver forskjellige ting, og ikke sant? Det krever ganske mye kreft, og så er det ja, slitsomt rett og slett der og da. Og så poenget mitt er at det er jo ikke alltid at de her følelsene er like tydelige for oss når vi er i det, og at vi også må være åpen for at det kan komme enten som en stor bølge eller som små drypp over lengre tid, altså i måneder, år etterpå, og at det kan komme tilbake sterkere hvis man ser for seg å skulle bli gravid igjen, og blir det, og at vi ikke må tenke at ja, nå har det gått så lenge, nå må jeg være ferdig med det her, eller sånn, for av og til så ligger det litt sånn på venta til vi har mer tid og overskudd til å faktisk slippe det til.
Det gjør det, og så tenker jeg også at det er gjerne de rundt oss som oppfatter kanskje tidligere enn oss selv da, at vi har det vanskelig, eller at det er ting som kanskje burde vært tatt tak i. Men litt sånn som med de tingene du sa i forhold til ja, dette her med mamming før amming, eller det blir folk av flaskebarn og disse tingene her også, det er jo helt rett. Det de sier er jo rett. Det har jo ikke noe å si hvordan du mater barnet ditt. Det betyr ikke noe om du er en god mamma. Men akkurat når det gjelder spesielt disse mødrene som strever med ammingen eller går gjennom en ammesorg, så er det tidspunktet det kommer på at det kanskje kan være feil. Og at det, sånn som du sier, det blir ikke lenger trøstende, men det blir heller sårende. Jeg hadde en mamma som jeg fulgte over ganske lang tid, og hun hadde et veldig, veldig sterkt ønske om å på en måte, vi skulle finne ut av disse problemene, og hun ville prøve alt for å se om hun kunne komme over denne her kneika. Og så hadde hun familie og venner som sa liksom at ja, sånn som det med at ja, men det går bra hvis han får flasker også, og nå har du prøvd lenge nok, og det har, du er en god mamma for det om du gir flasker. Og hun sa, jeg vet jo at de sier det for å, være, altså for å trøste meg, og jeg vet jo at det stemmer, men det er ikke det jeg trenger å høre nå. Nå trenger jeg å høre at de støtter meg i det valget som jeg har tatt, og hvis jeg velger å stoppe amma, så vil jeg heller høre de tingene. Men så er det også mødre som, når de er midt i denne her ammesorgen, hvis de da får høre at ja, ja, men du ammer jo i 3 måneder, du har gjort en god jobb, og det går greit for det man får flasker og sånn, så er det, selv om det er sant, så er det noe med at det ignorerer egentlig virkeligheten av hvordan de mødrene har det. De ignorerer den sorgen mange kjenner, så føler de seg avvist i stedet for å kjenne på at det er en trøst da. At de, for de så blir det mer som at vi sier at det at du ønsker å amme, det betyr kanskje ikke så mye, eller din vanskelige opplevelse, det kommer liksom i andre rekke, og babyen har det bra, og det bør du være takknemlig for. Og det er jo ment godt, men det undertrykker jo disse følelsene som denne mammaen sitter med, og så blir det enda vanskeligere da, å liksom løfte av det lokket og på en måte snakke om hvordan du har det. Og det blir litt sånn som en traumatisk fødsel hvis du får høre, hvis du synes det har vært veldig, veldig vanskelig, og du får høre at ja, men babyen har det bra, det gikk jo fint, og det er jo det viktigste. Så er det jo, ja, selvfølgelig er det kjempeviktig at babyen har det bra, enten det er en fødsel eller det gjelder amming og vekst og sånn, men hvordan mor har det, det betyr også veldig mye. Og det er jo det en ser med amming, at når det fungerer, så kan det være veldig bra for mors psykiske helse, og når det ikke fungerer, så kan det være ødeleggende. Spesielt hvis en mangler den støtten og forståelsen i at det er vanskelig.
Ja, og liksom, det vi er litt inne på, liksom, hva trenger vi til hvordan tid? Og liksom, de her med at det går bra, ungen min, altså enkelt sagt, kommer til å få et fint liv selv om det ikke ble amming så lenge, eller det ikke ble morsmelk, eller for ofte så blir jo veldig liksom katastrofetankene. Men hvis andre serverer det litt for tidlig før vi har fått åpne opp og tillatt følelsene, så treffer det liksom ikke på god grunn da. Fordi altså hvis vi tenker liksom prosess, liksom terapiprosess i det her da, så jeg jo, tenker jeg ofte liksom stadig nå er vi der at vi er nødt til å slippe til, være i følelsene, og så etter hvert så går det an å begynne å ha noen litt mer sånne styrketanker, omsorgstanker for seg selv, som kan være sånn, jo men jeg amma i 2 måneder, og det var, har stor verdi, det var godt for han, og det var godt for meg. Og så ble det ikke mer, og det var trist. Altså at vi kan hente frem sånne tanker da, men hvis vi gjør det for tidlig, så bagatelliserer og krymper vi følelsene da.
Ja, som igjen vil gjøre det enda vanskeligere for den mor, og på en måte å forstå disse følelsene. Sant? At hvis du ikke får lov å la dem slippe til, så klarer du heller ikke å forstå og bearbeide og komme deg videre da. Men det å være partner eller familie eller venninne til noen som enten strever med amming eller går gjennom en vanskelig ammeslutt og sånn, det er jo utfordrende. Og det er litt fordi du har så lyst til å hjelpe. Og så vet kanskje ikke de kvinnene vet kanskje ikke selv hva de trenger hjelp til. De har gjerne ikke identifisert disse følelsene i det hele tatt. De vet ikke helt hvordan de har det, og de klarer i hvert fall ikke å uttrykke på en måte hva behov de har da. Og det er som menneske så har vi et behov for å hjelpe når noen har det vanskelig. Vi har lyst til å trøste, vi har lyst til å ta vekk den vonde følelsen som de andre sitter med. Og da tror jeg det er veldig viktig å huske at vi trenger ikke alltid å fikse et problem. Men bare det å på en måte være til stede og lytte og forstå er på en måte mer enn nok mange ganger. Og dette her med, som du sa, med og tenke at men det går bra med babyen og disse her positive tingene som vi har lyst til å si som helsepersonell også, hvis du jobber med mødre med babyer og babyen ikke legger på seg nok, for eksempel. Hvis det da nødvendig å sette i gang et tiltak med erstatning og altså tillegg, så det så viktig å ikke stoppe oppfølgingen når du har satt i gang et tiltak, eller hvis en mamma velger å slutte amma og gi flaska, og du tenker at ok, men nå da legger babyen på seg, nå har vi fikset det problemet. Men de trenger jo den støtten vel så mye etter de har tatt det valget som de gjør i den prosessen før. Så det, jeg tenker det så viktig at vi hele veien følger opp når vi setter i gang tiltak eller når det skjer endringer, sånn at vi forsikrer oss om at mor også har det bra, og at
Vi har jo snakket mye om ikke sant, ulike følelser og som vi skal slippe til å akseptere. Men så skal vi jo ikke akseptere å ha det veldig vanskelig psykisk som gravid eller spedbarnsmamma. Fordi det er jo, min erfaring er jo at utfordringer knyttet til amming kan jo være en stor faktor i det å utvikle en fødselsdepresjon. Fordi det berører så mange ting. Min erfaring, bare det at det blir såpass mye bekymringer. Ikke sant? Du er redd for, får barnet mitt ikke nok mat? Masse stress knyttet til å få ekstra oppfølging og dra ut av huset, eller mindre søvn i en allerede på en måte intens tid. Selvbildet har vi jo snakket om. Det er så mange ting som sånn type utfordringer kan mange måter det kan prege oss på da, og at vi skal, altså det vi snakker om er jo å åpne opp og akseptere følelsene, men det betyr ikke at vi skal bare akseptere at nå er kjempe langt nede og har, altså ting er mørkt, jeg finner ikke glede i noen ting, ja, i det hele tatt sånn type utfordringer da.
Ja, nei, absolutt ikke. Disse følelsene, og når vi snakker om på en måte å anerkjenne at de er der, og at det er lov å ha dem, så er det jo samtidig veldig viktig å si at du trenger hjelp, og du trenger støtte av noen til å måte få bearbeide det da. Og desto tidligere du klarer å ta det, desto bedre er det jo. Så jeg tenker sånn, hvis jeg skal gi noen råd til de som gjerne kjenner på disse følelsene, eller har... og tidligere føler kanskje nå at de har kommet over det, sånn som du sier, det kan komme tilbake og sånn. Men snakk med noen. Noen du er trygg på. Det er veldig viktig at det er noen du er trygg på vil gi deg den støtten du trenger. Gi deg forståelse. For noen så kan det være partner eller familie eller veninner. Mens andre kanskje kan ha hjelp av å snakke med jordmor du har gått til i svangerskapet, eller hvis du har god kontakt med helsesykepleier, eller... gå videre til psykolog, tenker jeg, hvis det er at du kan snakke med noen profesjonelle om de tingene. Men poenget med å snakke med, hvis du har en venninne eller partner som du kjenner deg trygg på, vil se deg, det med også at de trenger ikke fikse på en måte problem eller årsakene til at du kjenner det sånn som du gjør. Men at de bare kan hjelpe deg i den prosessen det er å bearbeide, eller hjelpe deg videre til å få snakke med noen som da kan gi enda mer hjelp. Og så litt sånn som du sa også, det med å når du kommer litt videre, prøve å være stolt av det du har gjort. Være stolt av den du er som mamma. Har du amma litt, så vær stolt av det som dere fikk til. Har du ikke amma, så vær stolt av at du klarte å ta en avgjørelse som kanskje var veldig vanskelig, men som allikevel var rett for deg og din baby og din familie. Og så er det sånn, ofte når du får baby, så får du høre liksom, du må nyte det, det går så fort. Og så vet vi jo når man har vært der selv, at det er jo et kaos av følelser og opp og ned. Men det å på en måte klare å gjerne se disse bittesmå tingene som en kan ta med seg som sånn positive opplevelser og samle litt på de kan også gjøre veldig godt. Om det er at du ligger på sofaen og babyen endelig har roet seg, og du ligger hud mot hud og kjenner at dette var godt. Så liksom bare ta det inn der og da, og så om det var i 5 minutter, så har du på en måte i hvert fall hatt den gode følelsen.
Mm. Ja, og det å, ja, som jeg opptatt av, liksom, det å være raus med seg selv, da, for vi ofte veldig gode på å være streng med oss selv, mange kvinner generelt i livet, og så ekstra mye når vi får barn. Og mange som hører på nå har jo kanskje hørt meg snakke om løve mamma hjernen og liksom, det at vi blir mer stresset og bekymret, men vi kan også bli mer selvkritisk og slemme oss selv, for at vi vil så gjerne, ikke sant, vi vil så gjerne lage livet til det her barnet vårt helt 110% perfekt, og alt skal, ikke sant, være det aller, aller beste. Og så blir det ikke sånn, og det kan være at det amminga som ikke blir sånn som vi hadde ønsket og håpet, eller det kan være fødselen, eller det kan være andre ting, og det gjør så vondt da, når det ikke blir sånn som vi vil, fordi vi vil så veldig gjerne, hjertet og hjernen og hele oss vil så gjerne. Og så er det en god del ting vi ikke rår over når vi får barn, og det, ja, jeg synes nesten det blir riktig å kalle det en sånn, litt sånn smerte da, du kan oppleve at liksom, oi, det er faktisk ikke sånn at jeg kan det til enhver tid 110% perfekt og være sikker på at alt er liksom tipp-topp. For det, sånn er ikke livet da. Livet skjer. Men når vi møter på den smerten tidlig da, fordi at det er amminga som er vanskelig, så tenker jeg at den er ekstra vond da, fordi amming, som alt vi har snakket om nå, ikke sant, det betyr så mye for oss. Og det har så stor innvirkning på livet i barselsbarnstida da.
Men, ja. Det skjer også på en tid der vi er veldig sårbare, og det er veldig mye endringer i kroppen som vi snakket om. Og derfor så får det på en måte så stor innvirkning på resten av livet også. Og det er jo med nyfødt baby i hus, og som du sier, lite søvn, og det er mye nytt, spesielt hvis det er en av første barn, sånn, mye nytt, og du føler deg veldig trygg, og føler at du egentlig ikke strekker til på noe som helst. Så ja, men det er jo liksom med andre ting, altså andre utfordringer, eller når man går gjennom tøffe ting i livet, så er det jo, altså vanskelige følelser er jo lettere å stå i hvis du opplever støtte og forståelse. Så selv om ting kan være vanskelig, så er det noe med å bare ha liksom den der med følelsen av at ok, men selv om jeg ikke mestrer akkurat det, så må, ja, prøve å få hjelp til å se de andre tingene som er bra da.
Ja, og av og til trenger vi jo bare å bli holdt, noen ganger faktisk rent konkret holdt rundt, andre ganger bare at noen andre hold tryggheten og roa for oss i en tid der vi føler at det er fri flyt, og vi føler at det her går ikke bra. Liksom. Man kan jo få en sånn følelse av at det her, nå er alt ødelagt. Jeg er jo glad i det uttrykket «hold the mother, not the baby», som mange ganger er ganske godt å tenke på, da, at vi trenger noen som holder oss, og særlig hvis vi har utfordringer knyttet til amming, at vi trenger at noen andre bare er der og ja, holder oss litt da, altså, mens vi er i alt det her. Det trenger vi. Vi trenger flokken også da, men det er jo ikke alltid vi har den. Nei, men Laila, nå har vi jo vært innom masse, men et siste litt spørsmål på tampen. Sånn, du sa jo litt, ikke sant, at du treffer kvinner som har møtt på utfordringer knyttet til amming til forrige barselsbarnstid. Og hvis man har det da, og ønsker å skape barn på nytt, og så ønsker man å prøve å legge til rette for en annen opplevelse den neste gangen da, hva kan man gjøre da?
Det kommer jo selvfølgelig litt an på hva som var på en måte utfordringene sist, men det første jeg ville gjort, hvis en kjenner at det er ting som kommer tilbake som var vanskelig, så ville jeg ha tatt kontakt med noen som kan hjelpe deg å gå gjennom disse tidligere opplevelsene, litt som jeg gjør på en sånn ammesamtale. Mange har gjerne avsluttet ammingen uten at de egentlig fant ut årsaken til hvorfor det ble vanskelig. Ja. Og da kan det hjelpe å nøste litt opp I det og finne ut at ok, men kanskje det var det, eller ja, bare få noen svar kan hjelpe. Og så de fleste som tar kontakt med meg ønsker også å vite mer om hva de kan gjøre selv da, for å få en litt annen start. Og da det både det med å gjennomgå tidligere erfaringer og det å ha en konkret plan for neste gang. Så det å lage en plan, en ammeplan for de første timene og dagene og kanskje de første ukene etter fødsel, men I hvert fall de første timene og dagene når du på sykehuset. Ja. Få det inn I journalen, sånn at de som skal hjelpe deg på sykehuset kan lese.
Ja. Hva type ting kan stå I en sånn plan?
Det som jeg ofte pleier å begynne med, hvis det greit, vi diskuterer jo alltid hva som greit for mor at står I denne planen. Da. Men da pleier jeg å skrive litt først om tidligere ammeerfaringer. Litt fordi at da slipper de å gjenta det til alle som skal hjelpe dem hvis det ting som har vært veldig vanskelig. Men også skriv gjerne konkrete ønsker. Skriv gjerne konkrete ønsker for fødsel, eller de første minuttene etter fødsel. Og det kan være så konkret som at du ønsker at babyen skal få finne brystet selv. Det pleier å skje på de fleste sykehus nå helt automatisk, men det likevel greit at det står hvis det på en måte noe du kjenner skal stå der. Og I forhold til barsel så kan du skrive så konkret som at jeg ønsker veiledning I håndmelking, hvis du ikke mestrer det sist, eller pumping. Jeg ønsker å bli trygg på en ammestilling. Jeg ønsker ikke å lære meg alt, for det ble for mye sist. Du kan skrive at du ønsker mye informasjon, og at de skal være oppsøkende, eller du kan skrive at du ønsker å prøve selv, og at du tar kontakt hvis du vil ha hjelp. Og så det selvfølgelig lov å ombestemme seg hvis man ser at det ble annerledes, men skriv gjerne konkrete ting som du ønsker at de skal hjelpe deg med. Og ikke minst det med å snakke med partner. Sant? Vær enige, eller finn ut hvordan dere ønsker å ha det. Lag en plan sammen. Snakk med familie og venner hvis du føler deg komfortabel med å motta hjelp. Og snakk gjerne om det allerede I svangerskapet. Sånn at de på forhånd vet hva du ønsker hjelp til. Og så tenker jeg det viktig å si at selv om jeg nå legger mye vekt på det med liksom at tidligere prosesser skal liksom bearbeides og gjennomgås og sånn, så det litt viktig å huske også at det en ny start. Det en ny baby. Og det kan gå veldig fint. sånn at det, ja, at den ikke på en måte, som du sier, tenker liksom worst case, at nå kommer alt dette her tilbake igjen. Men at den på en måte har en plan da, hvis det skulle skje noe, og at du har noen du kan kontakte for ammeveiledning tidlig, hvis det skulle oppstå noe. Men jeg tenker at det en ny start. Og du har jo en erfaring med deg som gjør at du uansett vil du være tryggere på hva du ønsker og hva du trenger, og også hvordan det ikke skal være. Sånn at hvis ja, du har på en måte en erfaring som gjør det lettere for deg å kanskje finne ut av ting tidligere neste gang.
Ja, og hvis jeg bare kan slenge på, for jeg jobber jo ikke med ammeveiledning, men av og til har jeg fulgt kvinner som har skrevet litt brev til seg selv, da, i graviditeten eller I etterkant av en spedbarnstid sånn med tanke på en ny da, men liksom når man da har jobbet med alle følelsene, tankene om seg selv og alt, skriver et brev til seg selv som man kan lese hvis det blir vanskelig neste gang der man formidler ikke sant, det som ja, gode ting da, og erfaringer for mange beskriver jo til meg at ikke sant, de ble så fastlåst i alt, ikke sant? At jeg gikk helt på akkord med meg selv, for eksempel, som jeg sov nesten ikke, eller jeg satt bare hjemme og hadde fokus på amming I forskjellige varianter, og at de ønsker å på en måte sikre at de har med seg den gode stemmen og omsorgen for seg selv inn I en sånn situasjon, for vi skal jo bli... Vi skal jo få litt sånn hyperfokus egentlig I denne tida. Vi skal liksom mobilisere noe voldsomt, men hvis man har erfaring med at den mobiliseringen kanskje går på bekostning av ja, det å ta litt vare på seg selv også, at hvordan du har det betyr noe, så kan det være en fin ting å gjøre da, I tillegg til den litt mer sånn konkrete ammeplanen da.
Og så ser jeg, pleier ofte å snakke også med mødre om det med å sette litt sånn, ikke akkurat deadline, men sette litt sånn tidsgrenser for hvor lenge en skal prøve. For det jeg opplever mange som har strevet, som sier at jeg skulle ønske at noen hjalp meg å stoppe tidligere, for eksempel, eller at de føler at de brukte så lang tid på å streve og finne ut av det, og så måtte de gi seg allikevel, men at de på en måte, de har lyst til å prøve alt, men de vil gjerne ja, sette en litt sånn tidsfrist for hvor lenge det er greit å holde på før en får hjelp til å avslutte og tenke litt nytt da.
Ja, også at vi skal gjøre alt det her, vi skal ha den liksom ja, prøve å legge til rette på sånne og sånne muligheter, men samtidig så er det viktig at jeg får sove, liksom at vi passer på at jeg får sove, at jeg får spist, at jeg får tatt med en dusj, alle de her tingene som vi kan liksom sette sies da, når vi blir naturlig nok veldig opptatt av å prioritere babyen og amming og pumping og alt. Så det er i hvert fall to personer involvert, en mamma og en baby. Noen ganger er det flere babyer, og så er det jo også kanskje en partner involvert da. Ja. Nei, men tusen takk, Leila, for at vi kunne ha denne praten. Jeg håper du som har hørt på fått med deg noen gode, nye tanker om hvordan du kan være god med deg selv hvis du har vært gjennom ammesorg, eller om du er i det midt i det nå, eller om du tenker mye på kanskje en kommende barsel- og spedbarnstid. Så tusen takk, Leila. Takk for laget.
Takk for at du var med.
Veldig, veldig fint at du har hørt på denne samtalen mellom Leila og meg. Jeg håper den var god for deg å høre på. At det ga deg litt input som kan støtte, enten du er i ammesorg nå eller har opplevd det tidligere. Det å få høre litt Laila sine tanker, gjøre deg noen tanker om deg selv, og kanskje få bearbeidet en del av følelsene som ligger i det her. Håper det var fint og godt. Så håper jeg du sjekker ut de andre episoderne av podcasten Min Mamma Hjerte, og at du fortsetter å høre på. Du finner meg på mammakurs.no. Hvis du ønsker å sjekke ut hvordan jeg kan være her for deg når du er gravid, eller som spedbarnsmamma, eller noen av de psykologene jeg har tilknyttet meg, hvis du ønsker samtaler for å støtte deg selv og få det litt lettere som gravid eller spedbarnsmamma, eller at du er der at du ønsker å bli gravid, men ikke blir det, eller har mistet en spire eller en baby i magen, så er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt. Takk for nå. Vi høres.